Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ziua când ar fi trebuit să înceapă noi negocieri internaționale pe tema Transnistriei, Tiraspolul spune că n-are nevoie de conferințe inutile.
Cere socoteală pentru banii publici, tema unei campanii lansate de ziariștii moldoveni.
Acești bani sunt banii noștri și trebuie să lucreze pentru noi, pentru comunitatea respectivă sau pentru raionul respectiv. Dacă nu lucrează, de ce nu lucrează? Astăzi, nu numai populația, consilierii habar n-au ce înseamnă buget.
Și de ce sunt așa de pesimiști oamenii de afaceri moldoveni? Răspunsul într-o cercetare a indicelui sentimentului economic. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, i-a propus președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, să se întâlnească la Tiraspol mâine sau poimâine. Smirnov a făcut declarația într-un interviu acordat ziarului rus Moscovski Komsomolets. Mai multe despre acest interviu și ultimele desfășurări în legătură cu negocierile în problema transnistreană, imediat în timpul emisiunii. Deficitul comercial al Republicii Moldova a crescut cu peste 50% în primele 8 luni față de perioada similară din 2007, ajungând la aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile au urcat cu 29%, iar importurile cu 46%. Potrivit sursei citate, în cele 8 luni ale acestui an, ritmul de creștere al importului îl depășește substanțial pe cel al exporturilor, contribuind astfel la majorarea deficitului balanței comerciale. Cel mai mare deficit Moldova îl are în această perioadă cu Ucraina, după care urmează Germania, Federația Rusă, China și România. Partidul Liberal consideră că altercațiile care au avut loc la 5 octombrie la Bălți în cadrul caravanei pentru retragerea armatei ruse de pe teritoriul Moldovei ar fi fost regizate de către Partidul Comuniștilor și au avut drept scop instigarea la ură interetnică între ruși și moldoveni, informează agenția Info Primneo. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat într-o conferință de presă că Partidul de Guvernământ a încercat să contracareze manifestația liberalilor și să distragă atenția de la problemele grave cu care se confruntă societatea. Președintele filialei Partidului Liberal din Bălți, Tatiana Potânga, a spus că printre tinerii care au atacat manifestanții și au vandalizat mașinile implicate în caravană erau membri ai Gărzii Tinere a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Partidul Comuniștilor nu a comentat deocamdată aceste acuzații. Bursa de la New York a înregistrat creșteri moderate după scăderile masive înregistrate ieri. Potrivit experților, investitorii au fost încurajați de planurile Rezervei Federale Americane de a cumpăra datoriile unor companii falimentare. Miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene, la întâlnirea lor de la Luxemburg, au căzut de acord să ridice garanția minimă pentru depozitele bancare la 68.000 de dolari, de trei ori mai mult decât este acum. Islanda a naționalizat a doua bancă a țării pe fundalul crizei financiare internaționale ce amenință prăbușirea economiei islandeze. Premierul de la Reykjavik a caracterizat situația drept foarte serioasă, dar a dat asigurări că țara nu va intra în faliment. Doi japonezi și un american sunt laureații de anul acesta al premiului Nobel pentru fizică. Potrivit Academiei Regale de Științe din Suedia, cercetătorii au obținut premiul pentru cercetările lor de pionierat în domeniul particolelor subatomice. Ministrul american al apărării Robert Gates a vizitat în cursul dimineții Kosovo. Este demnitarul american de rangul cel mai înalt care vine în Kosovo de la declarația de independență de Serbia din luna februarie. Gates i-a vizitat pe militarii americani din Forța Internațională de Menținere a Păcii și a declarat că Statele Unite se vor opune oricărei divizări pe mai departe a Kosovo. În cursul după-amiezii, demnitarul american se află în Macedonia, la Ohrid, unde participă la reuniunea miniștrilor apărării din țările din Europa de Sud-Est, iar joi și vineri va fi la Budapesta, la întâlnirea NATO în care vor fi discutate ultimele evoluții în relația dintre organizație și Rusia. Potrivit agenției Reuters, la Budapesta va fi luat în discuție un plan de întărire a securității țărilor NATO recent admise în alianță, mai cu seamă a țărilor baltice.
Mulțumim, Oana. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi urmau să înceapă la Viena negocieri în format 5 plus 2 pentru rezolvarea problemei transnistrene. Întrunirea a fost anulată pentru că în urmă cu câteva zile transnistrenii au anunțat că nu se vor prezenta. Acum Tiraspolul își explică motivele. Radu Benea.
Administrația transnistreană spune că nu vede rostul unor consultări în formatul 5 plus 2, la care să se constate odată în plus că părțile în conflict au poziții ireconciliabile. Tiraspolul susține că mai eficient ar fi o întâlnire între președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrean Igor Smirnov și că ar fi gata să găzduiască o întrevedere a celor doi lideri. Mai mult, Tiraspolul s-a arătat iritat de poziția adoptată de observatorii la negocieri, Uniunea Europeană și Statele Unite. Nemulțumirea sa a trezit o declarație recentă a ambasadei americane la Chișinău, în care a fost salutată atitudinea cooperantă și activă a Chișinăului, care a acceptat să participe la consultările de la Viena, iar pe de altă parte, Statele Unite lansau un apel către mediatori, în special către Rusia, ca să încurajeze autoritățile transnistrene să dea dovadă de o atitudine similară. Îndemnul la dialog al ambasadei americane a fost calificat la Tiraspol de presiune, iar într-o declarație de răspuns a Departamentului Transnistrean de Externe, se spune că negocierile ar putea avea rezultate numai în formatul Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina și OSCE, adică fără prezența observatorilor din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Liderii transnistreni au înăsprit discursul după anularea întâlnirii Voronin-Smirnov din 25 septembrie. Șeful administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, declara într-un interviu apărut ieri în publicația rusă Moskovski Komsomolets că își dă seama de nevoia negocierilor cu Moldova, de aceea îi propune lui Voronin să se întâlnească pe 9-10 octombrie la Tiraspol. Smirnov a repetat însă că va discuta cu președintele moldovean numai despre condițiile unui divorț civilizat, semnarea unui acord interstatal de prietenie și cooperare cu Moldova, proiectul căruia i l-a transmis lui Voronin la întâlnirea din aprilie de la Tighina și semnarea unui acord de neagresiune militară, nevoia căruia ar fi apărut, potrivit lui Smirnov, după evenimentele din luna august din Georgia. Astăzi, Ministerul Reintegrării de la Chișinău a confirmat că a primit invitația lui Smirnov pentru o întrevedere cu președintele Voronin la Tiraspol pe 90 octombrie. Șeful statului însă nu va putea onora invitația pe motiv că în acele zile se va afla la summitul CSI de la Bishkek. Prin urmare, consultările privind data viitoare a întâlnirii a celor doi lideri vor continua. Într-un interviu apărut ieri pe agenția rusă RIA Novosti, președintele Voronin și-a exprimat îndoiala că întâlnirea lui cu Smirnov va urni carul negocierilor din loc. Dacă noi cu Smirnov de 3 săptămâni negociem locul întâlnirii, atunci scuzați-mă, eu nu prea înțeleg cum ne vom mișca înainte pe alte probleme serioase, principiale, a spus Voronin, adăugând că de la ultima sa întâlnire cu Smirnov în aprilie, lucrurile de asemenea nu s-au mișcat din loc, nici măcar la nivel de experți, pentru măsurile de sporire a încrederii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Timp de un an, ziariștii și reprezentanții societății civile vor putea privi peste umărul funcționarilor publici ca să vadă cum cheltuiesc fondurile de la buget. Proiectul se numește Cere socoteală pentru banii publici și a fost lansat de Asociația Presei Independente într-un efort de a mări transparența administrației locale. De ce este nevoie de așa ceva, ne spune corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Ziaristul Tudor Iașcenco de la Rezina povestește că a fost purtat prin judecată mai mult de un an pentru că a scos la iveală nereguli în gestionarea banilor publici locali. Numai după ce a trecut prin toate instanțele naționale și a avut câștig de cauză, spune jurnalistul, procuratura s-a autosesizat și a pornit o anchetă împotriva fostului primar de Rezina. Iașcenco e de părere că o implicare mai mare a societății civile, dar și a cetățenilor simpli, ar determina autoritățile să fie atente cum cheltuie banii publici.
Acești bani sunt banii noștri și trebuie să lucreze pentru noi, pentru comunitatea respectivă sau pentru raionul respectiv. Și dacă nu lucrează, de ce nu lucrează? Astăzi, nu numai numai populație. Consilierii habar n-au ce înseamnă buget decât când sunt atinse anumite interese.
Și redactorul șef al ziarului Unghiul de la Ungheni, Nicolae Saduleac, speră că odată cu punerea în aplicare a proiectului, administrația locală va fi mai transparentă.
Primărie nu prea vrea ca populația să știe totul unde se duc banii. Își publică informația despre activitatea sa care le convine.
De ce Republica Moldova ar avea nevoie de o campanie în care s-ar cere socoteală pentru banii publici? L-am întrebat pe managerul acestui proiect, Petru Macovei.
Republica Moldova înregistrează anumite carențe, anume că nu există o suficientă transparență în procesul de elaborare și asigurare a participării cetățenilor. Din păcate, această practică la noi nu s-a încetățenit prin acest proiect. Este să dăm un exemplu care ar putea fi ulterior preluat.
Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, care a acceptat să ia parte la acest proiect, se arată convins că totuși și-a asumat anumite riscuri.
De a pierde din dividende politice atunci când arăți tot ce se face în gospodăria ta. Vom face tot posibilul ca primăria Cimișlia să fie și ca un experiment pentru Republica Moldova de testarea legislației a specialiștilor în control cu ajutorul presei. Fără așa o deschidere nu putem merge mai departe. Lupta cu corupția nu este o poveste de adormit copii. Aceasta este o luptă pe viață și pe moarte.
Proiectul cere socoteală pentru banii publici este evaluat la 32.000 de dolari, bani oferiți de Fundația Soros Moldova prin programul Administrație Publică și Bună Guvernare. El se va încheia peste un an și va fi pus în aplicare în orășelele Soroca, Rezina, Ungheni și Cimișlia. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Oamenii de afaceri moldoveni trec printr-o perioadă de pesimism în ce privește viitorul economiei. Așa este dintr-un studiu al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Indicele sentimentului economic a scăzut pentru a treia lună consecutiv, dar, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie, nu toate sectoarele economice sunt privite la fel de pesimist.
Dacă ar fi să credem pe managerii de întreprinderi moldovenești, sectorul economiei care va prospera de acum încolo va fi industria, iar construcțiile, ramură considerată până acum cea mai profitabilă, va trece oarecum pe linie moartă. Singura explicație pe care o găsesc experții pentru optimismul din industrie ar fi una sezonieră. Industria alimentară, dominantă în raport cu altele, va dispune de mai multă materie primă furnizată de agricultură. Declinul din construcție este însă determinat în primul rând, spun experții, de impactul negativ pe care îl exercită aprecierea valutei naționale față de euro, valută în care majoritatea companiilor de construcție își efectuează vânzările. Vestea bună este că, drept consecință, companiile ar trebui să reducă din prețuri, este de părere expertul de la IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță.
Dacă anul trecut un apartament se vindea timp de 3 săptămâni, piața secundară, acum nu mai puțin de 18 săptămâni. Ce înseamnă lucrul acesta? Prin inerție, oamenii solicită prețuri ridicate, iar ele pur și simplu nu se vând. Piața a înghețat. Deci acum pur și simplu trebuie câteva luni de zile că la oameni în cap schimbi ceva se întâmplă. Deci ei până când nu realizează, el aude că apartamentul costă 1.100 de euro, el vrea să-l vândă cu 1.100 de euro metru pătrat și nu reușește. Acum piața primară, 900 de euro, sunt firme deja care scot apartamente cu 600 de euro la vânzare. Piața intră într-o zonă turbulentă care va dura vreo jumătate de an.
Pe lângă manageri de întreprinderi moldovenești, autorii studiului au chestionat și reprezentanții ai 50 de întreprinderi transnistrene. Principala concluzie ar fi, potrivit economistului Mihai Bologan, că așteptările în regiunea transnistreană, deși în creștere față de luna trecută, sunt totuși mai moderate în comparație cu firmele din dreapta Nistrului. Pesimismul din stânga Nistrului ar fi cauzat de incertitudinea politică amplificată de criza caucaziană, este de părere expertul.
Dacă am fi integrat și Transnistria într-o economie a Republicii Moldova, am fi obținut niște așteptări mai mici.
De altfel, agenții economici au fost întrebați în premieră la ce efecte se așteaptă în urma situației de pe piața valutară, care, reamintim, a fost instabilă în septembrie, instabilitatea fiind provocată, potrivit Băncii Naționale a Moldovei, de întreprinderile energetice, care au cumpărat masiv valută pentru a achita consumul de energie și gaze. Pesimismul pe care l-au constatat autorii sondajului nu are cum să nu afecteze, la părerea lui Veceslav Ioniță, dezvoltarea și siguranța afacerilor.
Ei sunt stresați, dacă am putea spune, de ce se întâmplă cu euro. Toți agenții economici, pe ansamblu, sunt foarte rău. Și asta înseamnă că ei merg cu pași foarte mărunți.
Prezent la lansarea studiului, Andrei Rotaru, șeful Departamentului Politici Monetare al Băncii Naționale a Moldovei, a încercat să conteste această concluzie, reproșându-le experților că ar genera deseori panică în mod nejustificat.
Ceea ce s-a întâmplat cu cursul de schimb, situația s-a întors la normal. Au pierdut acei care s-au supus acestei panici, dar cel care a stat calm a rămas la același nivel. În sistemul bancar, la momentul de față, nu sunt premize pentru criză financiară sau de alt gen.
Anterior și ministrul finanțelor, Mariana Durleșteanu, a afirmat că criza financiară internațională nu va afecta Republica Moldova, care ar avea, la părerea ei, un sistem bancar stabil și o piață ipotecară prea puțin dezvoltată ca să genereze riscuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Datoria externă a Republicii Moldova este în creștere continuă. Unii economiști își amintesc de începutul acestui deceniu, când țara era amenințată, ca și altele din regiune, de spectrul defaultului, adică al incapacității de a-și plăti datoriile. Cât de actual ar fi acest pericol, l-a întrebat Radu Benea pe analistul economic Iurie Gotișan.
Republica Moldova are o datorie externă totală de peste 3,7 miliarde de dolari, ceea ce constituie 75% din produsul intern brut. Dacă am face niște comparații, asta practic este egală cu valoarea activelor totale ale sistemului nostru bancar. În mare parte, datoria externă totală a crescut pe seama deteriorării unor indicatori din cadrul sectorului extern al țării. Ca exemplu, creșterea deficitului comercial, celui de cont curent, urmare a expansiunii fulminante a consumului, atât public cât și cel privat, aprecierea leului față de principalele monede de referință, care într-un fel sau altul a stimulat importurile și, în final, influențând agravarea indicatorilor menționați. Respectiv, față de anul trecut, datoria publică garantată a statului a crescut cu 5,7%, iar cea privată cu aproape 9%.
Cât de mult ar trebui să stârnească îngrijorarea autorităților această situație?
De fapt, cea mai mare pondere în totalul datoriei externe este pe seama datoriei private negarantate, adică agențelor economici, datorie care constituie peste 2,6 miliarde de dolari, majorându-se ca urmare a ascensiunii creditelor comerciale și de investiții. Deci, per total, datoria publică a statului nu este atât de semnificativă în comparație cu cea privată. În plus, deficitul comercial a ajuns la un nivel record de peste 2 miliarde de dolari pentru primele 8 luni ale acestui an. Totuși, cred că nu ar trebui să intrăm în panică. Avem, după mine, o datorie acceptabilă dacă am face niște comparații regionale sau cu unele țări în curs de dezvoltare. Spuneam că datoria externă este mai mult pe seama sectorului privat. Ori, sectorul privat se împrumută mai mult ca statul, de fapt. Iar în acest sens, cred că există o explicație firească, după mine. Sectorul privat este probabil mai rațional ca cel public, căci se supune într-un fel sau altul regulilor de piață. Și până la urmă, aceste deficite au explicații naturale. Asta o arată chiar și datele statistice. Spre exemplu, importurile de echipamente tehnologice, de mașini și aparate sunt tot mai pronunțate ca volum. Respectiv, agenții economici investesc mai mult în retehnologizarea și modernizarea întreprinderilor, așteptându-se, eu știu, într-un viitor apropiat la profituri mai mari.
A fost opinia economistului Iurie Gotișan.
Ascultați Moldova la ora 7.
La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a demis pe ministrul educației la puține zile după ce Parlamentul a aprobat mărirea salariilor profesorilor cu numai puțin de 50%. Motivul oficial al demiterii a fost că ministrul Adomniței a folosit un elicopter guvernamental ca să meargă la o nuntă. Premierul și mulți economiști de la București au avertizat însă că majorările salariale de felul celei promise profesorilor sunt periculoase și pot șterge cu buretele progresele din ultimii ani ale economiei României. La asemenea dezbateri se referă comentariul săptămânal al lui Neculai Constantin Munteanu. El și-a ales titlul Pomeni electorale și criză economică.
Ca un făcut, indiferent de perdelele de fumuri și ipose pe care și le trag caricaturile politice din fruntea țării, problemele rămân aceleași. Nivelul de trai este la limita de jos a suportabilului, deciziile sunt luate pe linie ierarhică și politică, iar birocrația și corupția trăiesc o eternă tinerețe, apărate de tot mai mulți funcționari angajați să le pună capăt. Instituțiile publice care trag de bugetul de stat au rămas la fel de numeroase ca pe vremea hulitelor guvernări anterioare. Câtă vreme salariile diverșilor politruci avansați în grad prin guvern au crescut la cote amețitoare de mii de euro, e legitim să ne întrebăm de ce salariile bugetarilor nu ar crește. Dacă ai fost generos cu colegii de partid și parlament, de ce să nu fii și cu principalii sponsori, cu contribuabili? Sau poate că politicienii au învățat că dacă împarți puțin la mult, nu-ți mai rămâne nimic. Alegătorul contribuabil ar trebui deci să-și vadă lungul nasului, să dea bani pentru circul politic și să fie mulțumit că îi se dă un rest de pâine din 4 în 4 ani de-a lungul campaniilor electorale. A fost însă de ajuns ca un parlament de inconștient să voteze o pomană electorală, că șandrama un guvern la fel de inconștient să sară în aer, iar primul ministru, confruntat cu realitatea economică și cu un buget anemic, să nu mai știe pe unde să scoată cămașa. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Criza financiară americană s-a extins în Europa. Cum vor răspunde guvernele occidentale este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Guvernele din toată lumea încearcă să găsească soluții pentru a stopa escaladarea crizei, care afectează bănci, burse și economiile propriu-zise. Oficialitățile americane au cerut un efort global, serios și coordonat. Asta când bursa americană și-a revenit cât de cât după ce indicatorul Dow Jones ajunsese la nivelul cel mai scăzut în ultimii 5 ani. Criza a început în Statele Unite odată cu scăderea prețurilor la locuințe, care a antrenat un impas major în sistemul de credite. Dar pentru că instituțiile financiare sunt entități globale, ea se răspândește cu repeziciune în lume. În America, statul a decis să intervină și Congresul a adoptat un plan în acest sens. Pământul de sub picioarele noastre se clatină ca la un cutremur, a spus adjunctul ministrului american de finanțe. Sunt create condițiile pentru ca rezervele federale americane, poate într-un efort coordonat cu Banca Centrală Europeană, să scadă ratele dobânzilor, pentru că revigorarea sistemului de credite este acum o prioritate mai importantă decât temerile inflaționiste. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
După 2 ani de la asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya, una din cele mai importante voci independente din Rusia, nu se știe nimic despre cei care au ordonat această crimă. Ieri, Amnesty International și Institutul Internațional al Presei de la Viena au cerut încă o dată autorităților ruse să-i găsească și să-i pedepsească pe cei care au ordonat această crimă și nu numai pe executanți. Astăzi, peste 100 de personalități internaționale, printre care fostul președinte al Cehiei și dizident Václav Havel, arhiepiscopul din Africa de Sud Desmond Tutu și scriitorul Noam Chomsky au trimis o scrisoare deschisă cotidianului britanic Daily Telegraph, prin care cer autorităților ruse să-i aducă în fața justiției pe cei vinovați de moartea jurnalistei. Ana Politkovskaya lucra la cotidianul Novaya Gazeta și a scris foarte mult despre războiul din Cecenia și despre abuzurile săvârșite de trupele rusești în nordul Caucazului. În urmă cu 2 ani, pe când ieșea din locuința sa, a fost împușcată. În iunie anul acesta, un etnic cecen, Rustam Mahmudov, presupusul criminal, a fost acuzat în absență. Autoritățile ruse spun că ar fi părăsit țara și s-ar ascunde în Europa Occidentală. Frații lui Mahmudov, cât și un fost ofițer de poliție de la Moscova, au fost condamnați în legătură cu crima și sunt în detenție. Dar despre cei care au ordonat crima, autoritățile nu spun nimic. Fiul jurnalistei, la o conferință a organizației Reporters sans Frontières la Paris vinerea trecută, spunea că procesul s-a referit la o mică parte a cazului și că, în decursul anchetei, serviciile de securitate rusești au avut un rol important. În urmă cu 2 ani, președintele de atunci al Rusiei și actualul premier Vladimir Putin declara:
Da, действительно.
Da, într-adevăr, această jurnalistă a fost un critic tăios la adresa autorităților actuale din Rusia, dar jurnaliștii ar trebui să cunoască și, în tot cazul, experții înțeleg că influența ei asupra vieții politice din Rusia era cât se poate de neînsemnată. Era cunoscută în cercurile jurnalistice de apărare a drepturilor omului în străinătate, dar, repet, influența ei asupra vieții politice din țară era minimă. Asasinarea unei astfel de persoane, asasinarea cu cruzime a unei femei, mame, este prin ea însăși îndreptată și împotriva țării noastre, împotriva autorităților actuale din Rusia, spunea în urmă cu 2 ani Vladimir Putin. Astăzi, la Fundația Memorial de la Moscova, lideri ai organizațiilor civice pentru apărarea drepturilor omului, jurnaliști și fost dizidenți s-au adunat pentru a-și o reaminti. Ceremoniile au fost deschise printr-un moment de reculegere în memoria jurnalistei. Arseni Raginski, președintele secției moscovite a Fundației Memorial. Pe 7 octombrie, Anna Politkovskaya a fost omorâtă. Vă rog să ne o reamintim, să reauzim vocea ei în această sală. O lungă, foarte apăsătoare liniște.
Agenda culturală.
Scriitoarea din România, Gabriela Adamesteanu, autoarea unor romane ca Drumul egal al fiecărei zile sau Dimineață pierdută, se numără printre literații care s-au angrenat după 89 în tumultul tranziției postcomuniste, lăsând la o parte condeiul de dragul unor noi forme de exprimare în societate. În ultimii ani, ea a revenit însă pe scena literară, fără să uite lecția anilor postrevoluționari marcați de dispute adesea furibunde pe tema dezvăluirii trecutului comunist. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a întâlnit-o pe scriitoarea Gabriela Adamesteanu în culisele unui festival literar ținut la Iași.
Ideea de dezvăluire s-a cam tocit după ce timp de cel puțin 10 ani la noi s-au demascat. Numai informatorii, iar structura, ofițerii, adevărata structură de oțel, să zic, a securității, a rămas în umbră și atunci chiar din aceste întâmplări ale ultimilor ani am rămas cu impresia că până și în dezvăluiri a existat tot o strategie a securității.
Dumneavoastră ați fost și în Republica Moldova. În general nu s-a pus problema de conspirare dosarelor. Cum credeți, de ce oare se întâmplă asta?
Dacă se va încerca de conspirarea, nu veți avea decât ce am avut și noi aici, aruncate dosarele celor care au fost siliți să colaboreze și se tot aruncă dosare de intelectuali, de scriitori. Am văzut și lucrurile astea cu cei care au fost în închisori, torturați, mi se pare foarte urâtă chestia asta și se intră într-o altă manipulare și nu trebuie uita niciodată că documentele acelea sunt vocea securității. Deci, dacă te aresta, tu ajungeai să semnezi mai repede sau mai încet ceea ce ți se dicta. Tu semnai acolo tot felul de lucruri despre tine, adevărate și neadevărate, numai ca să scapi 5 minute de tortură. Istoricii pe care i-am auzit eu spuneau că despre România, 50 de ani de acum încolo, se vor mai scoate documente.
Și, cum spuneați noastră, deconspirarea poate deveni și un instrument politic.
Absolut. Deconspirarea este un instrument politic, noi o mai vedem și acum. Iar la noi s-a vorbit 2 ani de lustrație și nu știu ce, când au venit alegerile. Cum vedeți, altele sunt prioritățile. S-a văzut la alegerile locale că până și peste aceste avere acumulate necinstit s-a trecut și acești oameni au fost votați. Vă dați seama cât de ușor vor trece peste faptul că au colaborat.
A fost scriitoarea din România, Gabriela Adamesteanu, intervievată la Iași de Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class.
Numărul nostru de octombrie, ca de obicei, are o temă centrală pe care o luăm în discuție și anume am vrut să aflăm prin ce se explică interesul investitorilor turci pentru Republica Moldova, discutând cu o bună parte dintre ei, reieșind din următorul motiv. Investițiile turcești în Republica Moldova nu sunt foarte mari ca și volum, dar sunt foarte multe ca număr. Și am descoperit noi că investitorilor turci le este interesantă Moldova numai din acest considerent, pentru că în fond cu o investiție sumară la început poți să deschizi un business foarte interesant pe domeniile care deja în Turcia sunt ocupate, cum ar fi servicii, construcții, câteva detalii din culisele soldurilor în Moldova și specificul acestora, pentru că ele se deosebesc de soldurile din Europa care sunt legiferate. La noi ele se întâmplă așa cum se întâmplă, chiar dacă sunt binevenite, dar nu au o lege în conformitate cu care ar fi organizate. Cât de atractivă ar fi Moldova pentru spălarea banilor și dacă este atractivă pentru aceste procedee, pentru că toată lumea se confruntă cu această problemă. Și în același timp am luat în discuție și altă temă, de ce nu suntem atractivi pentru operatorii de low cost, operatorii low cost avia.
A fost Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class. Negocierile în format 5+2 asupra problemei Transnistrene, care urmau să înceapă astăzi la Viena, s-au anulat până la urmă din cauza neparticipării transnistrenilor. În schimb, Tiraspolul a anunțat că vrea o întâlnire Voronin-Smirnov chiar săptămâna aceasta. Aceasta a fost știrea serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.